І це буде вступ, і який почнеться зі свідчення. Як ви знаєте, у нас була поїздка в Одесу, і ми мали класний час, коли ми їздили в Одесу. Пан Анатолій вже розказував свідчення, трошки, да, давав свідчення. І я теж також розкажу, що ми там робили. І я завжди говорю, що Одеса – це для мене особисто це є час, це є місце, де я заохочуюсь, де я налаштовую свій приціл з Богом. І я дуже люблю туди їздити. 5 років я там жив і мав служіння. І ми приїхали, і кажуть дівчата, нас запросили брати з сусідньої церкви, щоб ми провели там прославлення. Мені сказали, що це прославлення, виявилось не зовсім прославлення. І ми прийшли, думаємо, прийдемо, за 20 хвилин швидше поспіваємо кілька пісень, репетицію зробимо. Ми приходимо, за 20 хвилин вже люди всі сидять. Я думаю, як ж то буде, ми зараз маємо ще репетувати, вже люди всі сидять, люди вже моляться. Вже лідери виходять, вони вже там псалми співають. У них є ці псалми по номерах, вони вже співають. Я думаю, як ж то так стидно, напевно. Ми прийшли за 20 хвилин, вони вже всі співають, а ми ще не репетували. Приносять гітару, на гітарі струна поламалась. Приносять іншу гітару, з 2 гітар зробили одну. Думаю, ну, то буде добре прославлення. І були такі атаки, дуже... Дуже важко було. І ми потім вийшли, пастор нас представив. І ми мали такі кілька пісень. І вони на нас дивилися. Ми думали, що вони почнуть хлопати. Вибрали такі пісні, де можна радісно хлопати. Нас ніхто не підтримав. І ми проспівали. І там я бачив одного знайомого нашого з університету Альбіна. Я тобі розказував, здається. Але насправді то, що я був там, і я заохотився. І пастор вийшов і проповідав проповідь. І про що він проповідав, пам'ятаєш? А? Да. Він проповідав проповідь, і вона мені дуже сподобалась і всім нашим. Про те, що ми завжди. А? Ми завжди маємо бути вдячні, да, вдячні Богу за те, що ми маємо вже сьогодні. І я подумав, наскільки ми є вдячні сьогодні в тому місці за те, що ми маємо вже зараз. І це був для мене такий виклик, ця проповідь. І це те, що я роздумував протягом цього часу, коли я був в Одесі. За що я маю сьогодні бути вдячним Богові. Можливо, більше речей простіше сказати то, за що, чого я не маю, що я потребую, але є речі, за які я можу бути вдячним вже сьогодні, в цю секунду. І для мене Одеса, це є, як я кажу, це є налаштовування мого прицілу з Богом в моєму служінні, в моєму хождінні. І в кожного з нас має бути таке місце, можливо, людина, куди я приходжу, і я налаштовуюсь і вслідування за Богом, налаштовую своєму поклиці. І це є дуже важливо в житті, в нашому християнському житті. І давайте відкриємо Луки, 5 глава. І тут є історія, яку ми всі добре знаємо, проста історія про те, як Ісус проповідував на лодці. І давайте прочитаємо. «І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже. Він стояв біля озера Генісарецького, і він побачив 2 човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: «Попливи на глибінь і закинь на поло свій невід». Симон сказав йому відповідь: «Наставнику, цілу ніч ми працювали, не вловили нічого, та за словом твоєму кину неводу. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись, і кидали вони, і кивали вони до товаришів, що були у другім човні, що прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: «Господи, вийди від мене, бо я грішна людина». Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був. Також Якова і Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: «Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей». І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. Боже, просимо Тебе, благослови це слово, Господь, і будь з нами, Боже, на цьому служінні. Промовляй до наших сердець, Боже. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. І це проста історія. Ісус проповідував до народу, до натовпу, і вони так його притисли до озера, що Ісусу не було вже куди діватися, і він бачить, стоїть човни. І була добра проблема. І чим більше Ісус проповідував, тим більше в нього було народу, які його слухали. Це була добра проблема цього проповідника. І стільки вже зібралось народу, що Ісусу нікуди було діватись. І він каже, бачить, стоїть дві лодки. І каже Симону, той, що Петро, каже: «Я зайду на твою лодку, відпливи. Відпливи від берега, і я буду на твоїй лодці навчати». І те, на що я хочу звернути увагу в цій історії, це п'ять речей, п'ять тестів, через які Петру довелось пройти, коли з ним розмовляв Ісус. І він пройшов через п'ять тестів, які подальшому визначили все його життя. Визначили все, що він буде робити з цього моменту і до кінця. І перше, що Ісус сказав, це, що він сказав: «І просив, щоб він трохи відплив від землі». І тут є перший тест, перше випробування для Петра. Відплисти трошки від землі. Петро міг будь-що завгодно сказати. Міг сказати: «За це треба платити, я зараз зайнятий, я мию невода, я змучений». Він що завгодно міг сказати. Він мав на це право. Він мав право відмовити. І що було би, якщо б Петро відмовив Ісусу? Ісус знайшов би іншого, правда? І в Бога є завжди достатня кількість людей, які готові служити. І часом ми думаємо, що все закінчується на мені, коли я щось роблю. В Бога є достатня кількість людей, які готові служити вже і сьогодні. І Бог ніколи не падає на коліно і вмовляє мене, щоб я пішов і зробив це. Ти є один, ти є останній. В Бога є достатня кількість людей, які будуть служити, які будуть робити те, що Він скаже. Якщо б не Петро, Ісус пішов би до іншого. Там було більше лодок, і Петро був не один. І ми б читали «Дії апостолів», все одно б ми читали. Там би не був Петро, був би хтось інший. Але Петро вибрав послухатись. І це і перший тест. Це слухати. Мати відкрите вухо до того, що каже Бог. Далі, що говорить Ісус? четвертий вірш. Попливи на глибінь і закинь на полов свій невід. Це другий тест для Петра на слухняність. Петро також що завгодно міг сказати Ісусу: ти ж взагалі столяр, що ти будеш мені розказувати? Ти нічого не розумієш в рибі. Я цілу ніч тут ловив, ти прийшов столяр і будеш мене вчити, як ловити рибу? Він міг так сказати, він мав на це право. Мав, але він так не сказав. Це був тест на слухняність. І часто ми діємо в нашому житті згідно нашого досвіду, згідно того, що ми вже колись пережили, згідно того, що нас десь навчили, в школі, в інституті, чи ще десь, чи в біблійній школі. І ми діємо згідно того знання, згідно досвіду, який в нас накопився. І Богу не потрібні професіонали. Він не шукає професіоналів, досвідчених, які багато мають багажу знань. Йому не потрібно професіонали. І Бог шукає не професіоналів, а слухняних. Бог шукає послуху. Це був другий тест для Петра, який він прийшов. Він закинув сіті, закинув невода. І це малоплід, да? І це малоплід. Вони зловили безліч риби. Восьмий вірш. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Це третій тест для Петра. Третій тест для Петра. Петро міг сказати ще одну річ. Міг сказати: я стільки риби наловив. Дивіться, який я вправний рибак. Я професіонал. Я можу чогось досягти. Я щось вмію. Ви, рибалки, нічого не зловили цілу ніч. Ви нічого не можете. А я можу. І третій тест – це є тест на славу. Петро міг приписати цю славу собі. Але він це не зробив. І Бог хоче, щоб ця слава верталась до нього. Бог достойний всієї слави. Він хоче, щоб вся слава, вона верталась до нього. Завжди в нашому житті. Тоді він є прославлений, як ми кажемо. Бог є прославлений. Що це мається на увазі? Це коли та слава, яку ми бачимо, ми віддаємо її назад Богові. І Петро знав, що за цим хтось стоїть, що це не просто так, випадковість, Ісус просто побачив рибу чи ще щось. Він знав, що за цим хтось стоїть, що це є чудо, що це не просто так, що це дійсно слава, що це не є якийсь професіоналізм Ісуса, це є якесь інше, це щось іншого роду. Він побачив, що це дійсно достойний всієї слави. Те, що відбулось, воно достойне всієї слави. Далі. Десятий вірш, друга частина. Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. Це четвертий тест. Що Петро скаже на це? Від цього часу ти будеш ловити людей. З кожним випробуванням все складніше. Він міг також сказати: та ні, я не до того, я тільки рибу вмію ловити. Яких людей? Про що ти говориш? І піти. І це є тест для Петра на те, щоб бачити речі так, як бачить Бог. Або завжди тримати свій приціл на правильному місці. Бачити речі так, як бачить Бог. І або керуватись Божим баченням. Ловити людей. І часто в житті ми маємо різні задачі, які перед нами стоять. І ми завжди, Бог хоче, щоб ми слідкували за тим, яке є наше бачення. Головне бачення в житті. І Бог хоче, щоб ми керувалися цим баченням. Все, що відбувається, воно Бог хоче, щоб відбувалося згідно нашого основного бачення. І тому ми маємо мати таке місце. Ну, для мене воно є як Одеса. Коли я приходжу і скеровую своє бачення. Бачу, я починаю запутуватись в деяких речах. Все, пора в Одесу. Їду в Одесу, до пастора Саші, до церкви. Кажу, налаштуйте приціл, збиваюсь. І це є нормально, це є в житті кожного з нас. І це не треба цього стидатись. Які б ми не були духовні, все одно ми мусимо мати це місце, мусимо заохочувати себе постійно, збудовувати себе, збудовувати один одного, як церква. І це є нормально. Бог цього хоче, Богу це подобається. П'ятий тест. І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. П'ятий тест – піти вслід за ним. Кинути все. Кинути все. Бути готовим, залишити все. Заради основного бачення. Заради основного в моєму житті. Залишити навіть бути готовим залишити свого човна і йти вслід за ним. Не просто піти кудись. Йти вслід за ним. Тобто він буде йти переді мною. Він буде завжди поряд. Це є п'ятий тест для Петра. І Бог хоче зробити щось прекрасне в нашому житті. Кожного з нас, особисто, в моєму житті Бог хоче зробити щось прекрасне. Він для цього мене і покликав, для цього Він мені дав якусь ціль, для цього Він дав мені бачення, для цього Він мені сказав, залиш те, що ти робив. І багато так і зробили. І Бог хоче бути прославлений. І Він хоче використати нас на свою славу. Сьогодні використати мене, використати тебе, де ти є сьогодні, на свою славу, саме тебе. Це є істина. І це стосується кожного із нас. Ми читаємо це про Петра, але це стосується кожного із нас. І він очікує, що ми скажемо йому, ось моя лодка, сідай в неї. І Бог очікує, що ми скажемо йому сьогодні, ось я. Він очікує, що ми будемо мати відкриті вуха. І ми будемо готові діяти, коли він приходить і просить. Тобто будемо послушні. І будемо готові віддати всю славу йому, коли нам ніби має бути слава за якусь роботу чи якесь служіння. І він відкриває для нас нове бачення. Бачити так, як бачить він. І йти за ним. Слідування. І це є важливо в житті кожного християнина. І це кожен із нас пройде, чи пройшов, чи проходить. Все описано в цій одній історії маленькій. І думаю, що це було для вас заохоченням, це слово на роздумування. Давайте помолимось. Боже, дякуємо тобі, Господь, за те, що ти вибрав нас, за те, що ми послухались тебе, Господь. І дякуємо, що ми маємо тебе, нашого Бога, нашого пастиря, який йде перед нами. І ми слідуємо за тобою. Ми не йдемо самі. Ми не йдемо без нікого, Боже. Ми йдемо, тому що ти ведеш нас. Ти є наш компас, Господь. І будь з нами, Боже. І дай нам завжди йти за цим баченням. І слава тобі, Господь. Благослови проповідь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Велика перемога. Добре бачити сьогодні з нами пана Михайла Лукова. Слава Богу, він є. після операції. Вітаємо вас. І давайте відкриємо наші Біблії на книзі Галатів, 4 розділ. Давайте, може, встанемо, помолимося перед тим. Це була добра проповідь Віталіка, правда? Чудово. 5 пунктів. Хто записав ці пункти? Налаштовувати приціл. Я думаю, сьогодні будемо теж налаштовувати приціл. Але добрі пункти. Перше є слухати слово. Друге є послух до слова. Третій був слава, випробування славою. Четвертий не бійся, але четвертий бачення. Четвертий бачення і п'ятий слідування. Це добрі пункти, слава Богу. Йому трошки було важко говорити. Я знаю чому, тому що проповідь була написана на російській мові дрібними буквами. Не знаю, хто її писав. Але вони зробили добру роботу, слава Богу. Галатів, 4 розділ, давайте прочитаємо 4 вірш. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що народився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. І Даниїла 9 розділ, відкрийте, будь ласка, це буде тіло нашої проповіді сьогоднішньої, ми помолимося. До речі, вітаю всіх зі святом. Сьогодні. Яке сьогодні свято? Вербна неділя. Цікаво, чому ми називаємо її вербна неділя? Столітна пальмова неділя. Але цікаво, що в той день люди клали Ісуса не тільки пальмове гілля, але так само свій одяг. Одяг. Але, я думаю, можна одяг так само сьогодні освячувати. Ага, скільки в нас ідей. Давайте помолимося. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за день цей в історії, день цей, коли Ти в'їжджав в Єрусалим, щоб прийняти царство, щоб прийняти славу, щоб прийняти хвалу від народу Твого. І, Боже, неймовірно, але Ти прийняв замість слави наругу, замість корони терновий вінок, замість престолу хрест. Дякуємо Тобі за те, що Ти зробив, те, що тільки Ти міг вчинити, Господь. Славимо Тебе. Благослови це слово, дай нам пізнати Тебе. В ім'я Твоє ми молимось. Амінь. Прошу сідати. І власне, зараз, як ми дійсно входимо в цей передпасхальний тиждень, і насправді ця неділя відкриває багато, відкриває, по суті, неймовірну велич того, що зробив Ісус Христос. Ми сьогодні подумаємо про хрест і подумаємо про справжню точку, якби, відліку Божого і те, що Бог думає, звісно, про цю подію, про те, що Він, швидше кажучи, думав про неї ще перед тим, як Ісус Христос виповнив те, що сталося на хресті 2000 років тому. І в книзі Даниїла є неймовірне пророцтво, власне, настільки чітке, настільки правдиве і настільки, як би я сказав, детальне, неймовірно детальне. Уявіть собі, що пророк Даниїл, ми знаємо, що багато є пророцтв про Месію, правда? Про те, що він народиться від Діви, про те, що він буде покликаний з Єгипту, про те, що він народиться безпосередньо в Віфлеємі. Але про день його розп'яття було передбачено Даниїлом фактично 5 століть перед Ісусом Христом. І передбачено не просто приблизний час, навіть передбачено не просто приблизний місяць, і передбачено не просто приблизний день, а передбачений точний день розп'яття Христа Ісуса на Голгофі. І це просто фантастично, як ми сьогодні будемо дивитися з вами, наскільки дійсно Але це правдиво є в Біблії, і наскільки неймовірно це сталося і виповнилося, власне, в цей день. І в Даниїла, власне, з 20-го вірша 9-го розділу, Даниїл, до речі, кілька слів за Даниїла я хочу сказати. Це був неймовірний Божий муж. Просто я би сказав, уявіть собі, покинутий батьками, тому що батьки його десь, ймовірно, загинули в Єрусалимі в час осади, приведений дитиною в Вавилон і залишений в Вавилоні. І Вавилон мав владу над Даниїлом. І цікаво, що, ну, я з кимось ми недавно говорили, і ми думали за останні дні, і людина сказала, ми хвилюємося за наших дітей, за наше майбутнє, як воно буде, бо певні дні насуваються, і ми їх реально бачимо, і не знаємо, як воно дійсно буде. Але я думав, цікаво, що Даниїл був в Вавилоні. Що могло бути гіршого для правовірного єврея, віруючого, бути в місці окультному, в місці повному демонів, в місці, де було повне безбожжя. Але Даниїл був повний віри, він був повний надії, і він був повний Бога. І цікаво, що сталося в житті Даниїла, що Господь поставив його над Вавилоном. І Вавилон в якійсь мірі хотів володіти Даниїлом. Вавилон замінив ім'я Даниїла на ім'я Валтасар. Вавилон думав, що має владу над Даниїлом, його кастрували, його зробили одним з євнухів царських, вони мали тіло над владом, над Даниїлом, мали владу над тілом Даниїла, але вони не могли мати владу над його духом, вони не могли владу мати над його молитвою, вони не могли мати владу над його спілкування з Богом. І те саме було в житті Йосипа. Йосип ходив з Богом, і Бог поставив його вище над цілим Єгиптом. Це є неймовірна річ. Насправді, в житті віруючого нам не потрібно боятися якихось викликів в Вавилоні, в Єгипті, в проблем останніх днів, чи ще будь-яких речей. Тому що, якщо ми ходимо з Богом, якщо ми думаємо з Богом, якщо ми надіємося на Бога, Бог поставить нас вище над обставинами і над цими всіма решта речами. Зрештою написано Римлян 8:28, що для тих, хто покликаний Божою постановою, і для тих, хто любить Бога, Бог оберне навіть зло на добро. І Даниїла, власне, ангел дає йому об'явлення про те, що має статися пізніше. 24-го вірша, давайте прочитаємо це пророцтво. 70 років тижнів призначені для народу твого, для міста твоєї святині, аж поки переступ буде докінчений, і міра гріха буде повна, аж поки вина буде спокутувана, і вічна правда приведена, аж поки будуть потверджені видіння й пророк, щоб помазати святого святих. Так знай і розумій, що від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим, аж до владики Месії 7 тижнів і 62 тижні. І вернеться народ, і відбудований буде Майдан, і вулиця. І то буде за тяжкого часу. І по тих днях, і по тих 62 тижнях, буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. А це місто і святиню знищить народ володаря, що прийде, а кінець його у повідді, і аж до кінця буде війна, гостре спустошення. Про що йде мова тут? І Віталій говорив про 5 речей. Я мушу його перевершити, я буду говорити про 6 речей. Це головна проповідь. І ми будемо говорити сьогодні про 6 речей. 6 речей, які сталися в Божому передбаченні. І найперше я скажу, що 70 років тижнів, які були призначені для Ізраїля. Щоб ви не загубилися, можливо, навіть візьміть листочок і ручку, щоб записати, тому що ця проповідь досить така теологічна, і я не хочу вас втратити до кінця, щоб ви не знали, що відбувається і чим це все закінчиться. Але перше скажу, що євреї лічили не так, як, можливо, лічимо ми сьогодні. Ми, може, зосереджені на декадах, на місяцях. А євреї лічили седмицями, тобто тижнями. І седмиця, одна седмиця в євреїв означала 7 років. Це, в принципі, просто зрозуміти. І те, про що говорить ангел тут для Даниїла, він каже, що для твого народу, безпосередньо для Ізраїля, призначено 70 седмиць. І якщо помножити 70 седмиць на 7, у нас виходить скільки років? 490. В принципі, в нашому літочисленні, тому що там є ще один нюанс, і я, можливо, його поясню пізніше, через те, що, знову ж таки, ми маємо григоріанський календар, який йде 365 днів в році, а євреї мали інший календар, який мав 360 днів в році. І там є певна похибка, і вона виключає кілька років, але для того, щоб її зрозуміти, ми підемо далі. Я, знову ж таки, не хочу вас заплутати роками, тижнями, седмицями. Я буду намагатися зробити це так просто і доступно, як тільки можна. Отже, він каже, для твого народу призначено 70 седмиць. І для святині, і для чого Бог це все збирається робити? Перша річ. Для того, щоб був закінчений переступ. Для того, щоб переступ був докінчений. І, власне, це те, як Бог думає про відкуплення. Переступ, гріх. І, в принципі, євреї розуміли цю річ дуже добре. Тому що раз на рік, і, власне, в цей день, в день відкуплення, день відпущення, який називався по-єврейському Йом-Кіпур, євреї святкували велике свято, коли Господь наказував приносити жертву, яка мала покривати гріх Ізраїля фактично на цілий рік. І в цей день, в день, про який говорить Даниїл, мала статися, власне, ця найперша річ, поки буде покритий переступ. Буде покритий переступ. Ісус Христос, власне, прийшов найперше для того, щоб покрити переступ з кожного з нас. Тому що кожен з нас, ми знаємо це і ми розуміємо, що ми не є ідеальні, і те, що ми маємо гріх, і те, що ми мали гріх. Але Бог в своїй милості, в своїй благодаті, Він послав не таку жертву, яка приносилася раніше в Ізраїлі раз на рік, але Він зробив це жертвою свого Сина Ісуса Христа, який, як написано в посланні до євреїв, раз і назавжди ліквідував переступ в Божих очах, принісши в жертву за гріх народу, за гріх людей, самого себе. Отже, Бог в пророцтві говорить Даниїлу, що має статися якась неймовірна річ. І слава Богу, що сьогодні ми це розуміємо, що цією подією, цим фактом сталося те, що Господь Ісус Христос прийшов і був розп'ятий і докінчив цей переступ. Він закінчив цей переступ. Цікаво, що сьогодні багато християн можуть далі жити в якійсь почутті проблем і вини за свої гріхи, і далі карати себе, і часом навіть мучити, і не мати спокою, і не мати миру з Богом, не розуміючи просто одну річ, що сьогодні між ними і Богом ця стіна, ця прогалина, ця пропасть, величезна пропасть людського переступу є ліквідована жертвою Ісуса Христа. Ісус Христос ліквідував її повністю. І це те, як бачить Бог хрест. Друга річ. Міра гріха буде повна. І міра гріха буде повна. Що це означає? Можемо думати цікаво, що невже міра гріха була повна тільки в дні Ісуса Христа? Звісно, ні. Можемо подивитися на те, що до сьогоднішнього дня, скільки людей жило після Ісуса Христа, скільки жахливих речей відбулося після Ісуса Христа, голодомори, голокости, війни, світові війни, неймовірні речі ставалися після того, як в світ прийшов Ісус Христос, то невже міра гріха була повна і виповнена? Звісно, в людському розумінні вона далі продовжує існувати, вона далі продовжує діяти. багато речей відбуваються і будуть відбуватися в нашому сьогоднішньому світі. Але з точки зору Христа, але з точки зору Його приходу в цей світ, міра гріха була виповнена, власне, на Христі. Іншими словами, навіть єврейське слово там є «запечатана». І чому? Тому що Ісус Христос, як написано Івана 1:29, був агнець Божий, який взяв на себе весь гріх світу. Весь гріх світу. В той день він взяв на себе весь гріх світу, гріх цілого світу. Цікаво, що його жертва покривала і покриває до сьогоднішнього дня гріхи людей, які жили до Ісуса Христа, через те праведники Старого Завіту змогли вознестися з лона Авраамового і піти на небеса в день, коли Христос воскрес. І вона покриває гріхи світу аж до сьогоднішнього дня. Через то ми спасаємося сьогодні вірою в Ісуса Христа, дивлячись на те, що Він вчинив за нас 2000 років тому. Тому що в той день Бог запечатав міру гріха. Третя річ, про яку говорить тут далі Даниїл, він каже, аж поки вина буде спокутувана. Вина буде спокутувана. А що це за вина? Це, звісно, вина народу. Це, звісно, вина Ізраїля. А це, звісно, вина цілого світу. І єврейське слово так само воно перекладається не як вина, воно говориться про не про тільки спокутування, говориться про заглажування. Іншими словами, Бог збирається згладити вину цілого світу. Знову ж таки, коли це сталося в той день, коли Ісус Христос помер на хресті, а Господь в своєму передбаченні, Господь в своєму передзнанні, з точки зору самого себе, Він згладив вину цілого світу. Це фантастична річ, неймовірна річ. Як сьогодні Бог ставиться до віруючого християнина? Він ставиться до нього, як до своєї дитини. Як сьогодні Бог трактує нас? Він трактує нас, як своїх дітей. Чи сьогодні гріх вміняється віруючому? Абсолютно ні. Тому що вина є згладжена. Чи сьогодні Бог вибачає нам наш гріх, наш переступ, наше беззаконня, чи будь-що? Абсолютно. Абсолютно. Бог сьогодні прощає кожного, хто вірить в Ісуса Христа. І про це Він говорить, власне, в передбаченні пророцтва, яке ще не виповнилося в дні Даниїла, але сталося і виповнилося час приходу Ісуса Христа. Вина стала згладжена. Наступна річ, четверта, аж поки будуть потверджені видіння і пророк. Тобто це означає, що Бог збирається зробити те, що було сказано через пророків, і зокрема тих пророків, які були перед Даниїлом, Єзекіїлем, Захарією, Єремією і іншими, які говорили про ці самі речі. Наступна річ, щоб помазати святого святих. В українській Біблії написано «святе є святих», але це не зовсім правильний переклад. В оригіналі йде «святого святих». І про кого тут йде мова? Звісно, тільки про одного, хто був святим святих. Ним був Господь Ісус Христос. Цікаво, що в цей день, коли Христос в'їхав в Єрусалим, Він в'їхав, звісно, щоб прийняти царство. Він в'їжджав на ослі, як в'їжджали колись в Єрусалим ізраїльські царі, як це робив Давид, як це робили інші царі, які в'їжджали в Єрусалим на ослах. Що цікаво, що осел це був такий цікава тварина. Я не знаю, чому вони вибирали ослів. Вони ніколи не в'їжджали на конях в Єрусалим. Але всі царі по якійсь цікавій, дивній єврейській традиції мали в'їжджати в Єрусалим, щоб прийняти царство тільки на ослі. Ісус Христос, звісно, як цар, як і Месія, Він в'їхав в Єрусалим на ослі. І, звісно, люди спочатку шанували і кричали, і клали під ноги це пальмове віття, і клали свій одяг який був символом лояльності і того, що вони розуміють і знають, що це був Месія Христос. Але це, звісно, робили не всі. Це була невелика, можливо, група людей, яка шанувала його. Тому що за його спиною відбувалася неймовірна змова фарисеїв і садукеїв і всього лідерства нації Ізраїля. І знаєте, чим закінчувалося взагалі в'їзд царя в Єрусалим? Коли цар або наступний цар мав їжати в Єрусалим, і, звісно, його вітали таким чином, кладучи під ноги це пальмове віття і свій одяг. Потім його приводили в царський палац. І пізніше священник брав ріг з оливою і помазував царя на царство. І він вважався вже помазаником Божим, маючи це помазання. І з того дня він вже царював. Але цього не сталося з Ісусом Христом. Він прийшов в храм, і його відкинули. Він прийшов до фарисеїв, і його не прийняли. Але цікаво, що помазання Ісуса Христа в ті дні таки відбулося. Таки відбулося. Але знаєте, хто помазав його? Марія, блудниця. Жінка-перелюбниця, вона прийшла, і вона помазала Ісуса Христа. І через то Господь сказав, що лишіть її. І там і сталося неймовірне нарікання, навіть серед апостолів. Вони казали, для чого? Що за трата? Такі дорогоцінні речі. Нащо ти виливаєш зараз йому на голову? Юда навіть сказав, ми могли би це продати і роздати бідним, і зробити якусь велику річ. Але ця жінка, і подумайте, одна жінка, і то, ми би сказали сьогодні, ну не найкраща в цілому Ізраїлі, прийшла і зробила цей акт помазання Месії на царство. Вона помазала його в той день на царство. І цікаво, що Господь прийняв від неї це помазання. Те, що мав би зробити весь народ, те, що мали би зробити всі учні Ісуса Христа, те, що мала би зробити вся еліта нації Ізраїля, включаючи весь Синедріон і всіх решта, вони це не зробили. Але зробила ця жінка, через то Господь сказав, лишіть її. Бо по правді кажу вам, де буде проповідуване це Євангеліє, буде згадано те, що вона зробила. І ми навіть сьогодні згадуємо її. Неймовірне пророцтво Христа. І чому ми згадуємо її? Тому що вона зробила цю велику річ, виповнивши пророцтво Даниїла, помазавши святого святих. Помазавши святого святих. Подумайте, цікаво, я був в Одесі, ми говорили, власне, про цю тему, я сказав, подумайте, що Христос, Ісус, по лінії і Давида, і Марії, по лінії Марії і Йосипа, був нащадком Давида, і він був нащадком Соломона, він був царського роду. Він народився як цар Ізраїля. Він прийшов як Месія і цар Ізраїля. Власне, Ірод хотів його вбити тільки те, що він був царського роду, через те, що він претендував на царство. Ісус в'їжджав в Єрусалим як цар. І уявіть собі, як би закінчилася вся картина, в чому взагалі заключався Божий план, в певному сенсі, не включаючи Христа, не включаючи передбачення про те, що буде народжена церква. Христос мав би бути помазаним на царство в той день. Нація Ізраїля мала би вшанувати його як царя. І Ісус, в принципі, вже 2000 років тому міг сісти на престол Давидів і встановити нове царство, мав встановити царство Месії. В принципі, такий був Божий план. Я сказав це в Одесі, і одна жінка там сіла і сказала, так запалилася. Та що ви таке говорите? Це невозможно. Така була. Он же прийшов, щоб умереть. Он же прийшов тільки для того, щоб умереть за наші гріхи. І я кажу, і це правда. І звісно, що це є правда. Христос мусив померти за наші гріхи. І він мав би це зробити. Але вірність Божа і праведність Божа диктували і говорили так само про одну річ, що Месія мав прийти до свого народу, і народ мав би прийняти його. І якби, в принципі, народ прийняв його, сталося б щось велике, неймовірне. Звичайно, ми не будемо гадати і додумуватися до того. І, в принципі, воно дійсно мало статися. Уявіть собі, що якби Адам з Євою не з'їли з дерева пізнання добра і зла. Яке би життя сьогодні було? Чи Адам з Євою мали їсти з дерева пізнання добра і зла? Звісно, ні. Але вони це зробили, і тому виявився і відкрився неймовірний план Божий по викупленню людства, і виявився характер і природа Бога по його любові до свого творіння. В принципі, якщо б люди жили в Едемському саду, вони б ніколи не зрозуміли, наскільки дійсно любить їх Бог, і що він збирається зробити, щоб повернути їх назад. І те саме було з Ісусом Христом. Він в'їжджав в Єрусалим як Месія. Він в'їжджав в Єрусалим як цар. Він в'їжджав в Єрусалим як нащадок Давида, щоб прийняти царство. Але попри це він прийняв щось інше, те, про що ми будемо говорити далі. Наступна річ. Далі ангел пояснює Давиду, пояснює Даниїлові те, що має статися, і фактично він пояснює, говорить про ті самі речі, про які він сказав, про ці шість пунктів, тільки вже в іншому ракурсі. Він каже, так знай і розумій. Від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим, аж до владики Месії 7 тижнів та 62 тижні. Тобто, по суті, 69 тижнів. Якщо ми помножимо 69 на тижнів на 7, у нас буде скільки? 483 роки. Але знову ж таки, це є в нашому літочисленні, яке є по григоріанському календарю. Наказ про відбудову стін єрусалимських був виданий Артаксерксом 5 березня 444 року до Різдва Христового. Якщо ви записуєте, можете відняти і порахувати. 444 рік до Різдва Христового. До Різдва Христового включають, власне, ці 69 седмин, 69 тижнів років. Потім, дивіться, що далі написано, щоб збудувати аж до владики Месії 7 тижнів і 62 тижні. І вернеться народ, і відбудований буде Майдан, і вулиця, і буде це за тяжкого часу. Власне, ці речі сталися, і євреї відбудували і Майдан, і вулиці, і це сталося, як ми читаємо, за днів Захарії, за днів Ездри і за днів Неємії. 26-й вірш є феноменальний. І по тих 62 тижнях буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. А буде погублений Месія. А Даниїл передбачив, Даниїл знав, що через цей період часу, через 483 роки, Месія буде погублений. Месія буде погублений, і його не стане. І якщо ми додамо 444 роки від дня, коли вийшло це пророцтво, до дня приходу Ісуса Христа, і додамо ще 33 роки, але знову ж таки по єврейському літочисленню, ми попадаємо, знаєте, в який рік? 33-й рік від Різдва Христового, а докладніше 30 березня 33-го року. Чи це неймовірно? Чи є в світі інша книжка, подібна до Біблії, яка могла би з такою точністю, з такою вправністю передбачити і сказати хоча б одну приблизно з тих речей? Але ми читаємо тут, і більше того, що Месія буде погублений, що Месія буде вбитий, що з Месією щось станеться, хоч він буде помазаний, хоч він збирається викупити і знищити і ліквідувати гріх, Месія буде погублений. Це сталося в 33-му році. І далі ми читаємо те, що станеться після того, як буде погублений Месія. А це місто і святиню знищить народ володаря, що прийде, а кінець його у повідді, і аж до кінця буде війна і гострі спустошення. І це сталося. Після Ісуса Христа, фактично через якихось 30 з лишніх років, Єрусалим, святе місто і святиня стали просто знищені народом володаря, римлянами. Імператор римський Тит, прийшовши, оточив Єрусалим і знищив його повністю. Виповнилося і наступне, навіть те, що сказав Христос, що тут не залишиться і каменя на камені. І каменя на камені. Хтось може подумати, чому ж потрібно було знищувати храм? Чому була така необхідність і потреба? Відповідь є одна. А тому що цей храм був непотрібний. Тому що те, що зробив Христос, воно мало в Божих очах і для спасіння людства тривати від того дня і аж навіки. Від того дня і аж навіки. Іншими словами, Бог збирався ліквідувати всю систему левицького жертвоприношення, ліквідувати всю систему людського викуплення гріха принесенням козлів, телят і інших жертв в храмі. Бог збирався ліквідувати це однією жертвою Ісуса Христа в ті дні, як Він війшов в Єрусалим. І наступна річ вже торкається абсолютно глибокої теології, просто якщо ви вже втомилися від цифр і дат, дозволяю вам навіть заснути на цьому місці, але для тих, хто розуміє значення між мілінаріями, амілінаріями, постмілінаріями і примілінаріями, для вас це має бути дуже важливо. 27-й вірш. І він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень, а за пів тижня припинить жертву та жертву хлібну. І на святиню прийде гидота спустошення, поки знищення і рішучий суд кари не виліється на спустошителя. Я думаю, багато з вас, ймовірно, багато знають про цей час, який називається час великих утисків. Хто знає про час великих утисків? Чули приблизно? Час великих утисків – це є, власне, час, який ще не наступив, слава Богу. Але ми читаємо про нього тут. І цікаво, що, дивіться, як цікаво написано тут про пророка Даниїла, що він зміцнить заповіта на який період часу? На один тиждень. На один тиждень. Всього-навсього один тиждень. Давайте просто порахуємо на пальцях. Да? Просто зрозуміємо одну просту річ. Ангел говорить для Даниїла, що для твого народу призначено скільки тижнів? 70. Скільки з них вже виповнилося від часу виходу, від будування Єрусалиму до Ісуса Христа? 69. Чудово, 69. Отже, в нас лишився невиповнений хто? Один тиждень. Який має в нас скільки? 7 років. 7 років. А коли ж він виповнився, цей один тиждень? Після Вознесіння і Воскресіння Христа він не виповнився. Христос був розп'ятий рівно і точно в кінці 69-ї седмиці. Лишається невиповненим один тиждень. Ми маємо майже 2000 років від дня Ісуса Христа аж до сьогоднішнього дня. Коли ж виповниться цей один тиждень? Чи він виповнився десь на протязі цих 2000 років? Звісно, ні. Він не виповнився. Він не виповнився. Зараз, до речі, що цікаво, що Даниїл і пророки Старого Завіту абсолютно не бачили навіть цього часу, в який живемо ми. Вони навіть не знали і не розуміли. Апостол Павло в посланні до Ефесян і до Галатів говорить, він каже, я благовіщу вам таємницю, яка була схована від родів і поколінь і виявлена зараз нам. Він каже, я говорю про церкву. І це неймовірно, що в цей день, коли Христос склав свою жертву, помер на хресті за всі гріхи людства, і коли зійшов Дух Святий на землю, виявилася ця неймовірна таємниця, ця велика прогалина, ця пропасть між 69-ю і останньою седмицею, в яку живемо ми зараз. І цей період, в який ми живемо зараз, називається період або час Божої благодаті. Час Божої благодаті, час Божої милості, час Божого відкуплення. Час, коли, в принципі, язичнику чи єврею чи комусь іншому не потрібно робити нічого для того, щоб спастись, крім віри в Ісуса Христа. Час, коли людині не потрібно доказувати перед Богом якісь речі, а достатньо тільки вірити в Ісуса Христа і мати життя і спілкування з Ним. Час, коли Бог прощає всі гріхи. Час, коли Бог дає людям стільки неймовірної благодаті. Ми живемо зараз. В час, коли Христос прийшов, і в час від жертви Христа. Але коли ж з'явиться ця остання седмиця, а коли з'явиться цей останній тиждень, і що це взагалі таке? Я пробую пояснити дуже швидко і дуже просто. 27-й вірш. І він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень. Він в контексті далі мова йде про якогось римського імператора. Часто люди думають, хто ж буде антихрист? Хто буде такий цей антихрист? А звідки він візьметься? В контексті тут дуже чітко і просто видно, що антихрист прийде з Риму. Антихрист прийде з Риму. І він є нащадком в якійсь мірі цього ж самого імператора, про якого йде мова тут, який знищив святиню, який знищив весь Єрусалим. І він зміцнить завіта з євреями. Це, власне, слово єврейське «завіт», «беріт», означає, що він підпише з ними якийсь особливий завіт, в який євреї з ним війдуть. І ми читаємо далі, що за пів тижня, якщо ми поділимо тиждень і зробимо пів тижня, скільки це буде у нас? 3,5 роки. І за пів тижня він змінить свою думку. А він припинить жертву, і припинить жертву хлібну, і на святиню прийде гидота спустошення, поки знищення, рішучий суд кари не виліється на спустошителя. Що це означає? Це означає одне, що цей час, цей остання седмиця, цей останній тиждень станеться і прийде в світі, коли з'явиться Антихрист, і коли він складе угоду, певну угоду, певний якийсь особливий завіт з Ізраїлем. І цей завіт буде тривати 7 тижнів. І я спробую пояснити глибоку теологію, над чим люди сьогодні б'ються дуже часто і питаються, коли буде схоплення церкви, як взагалі це все відбудеться. Насправді це дуже просто і дуже легко зрозуміти те, про що говорить тут. Подивіться, коли Даниїл говорить до ангела, і коли ангел йому відповідає про це пророцтво. Про який народ він говорить? Про народ Ізраїля. Скільки він каже для народу Ізраїля відмірено? 70 тижнів. Да? Всі загубилися. Всі поснули. І мудрі, і немудрі поснули. Застарайтесь на останню секунду, скоро буде в нас дискусія, і час на пожертви, і освячення басок, і все решта. Але я просто хочу, щоб ми зрозуміли одну річ, бо часом люди думають, я навіть чув недавно, навіть дискусія була, хто скаже, я думаю, що схоплення церкви буде в кінці 7-літнього періоду утисків. Хто здав більше благодаті, сказав, ну я думаю, що схоплення церкви буде в середині великого періоду утисків. Але скажіть мені, чи все взагалі якось відноситься до церкви в якійсь мірі? Абсолютно ні. Для кого призначені ті 70 седьмин? Тільки для Ізраїля, тільки для євреїв. Остання седьмина, останні 7 років, останній цей період, коли Антихрист підпише угоду з Ізраїлем, призначений лише для євреїв. Церква в цьому всьому ніяким чином не фігурує. З церквою взагалі немає справу ця остання седьмина, тому що церква – це є оця прогалина. Це неймовірна прогалина, велика прогалина, більше, можливо, навіть 2000 років в Божому плані і в Божому баченні. Через то ми знаємо одне, що церква, слава Богу, буде забрана з землі разом з Духом Святим. Десь в час перед підписанням цієї угоди Антихриста з Ізраїлем. Я хочу, щоб у вас не було ніяких замішань стосовно цього, бо люди часом кажуть, от, там ми читаємо книгу об'явлення, і там говориться про ці всі речі. Так, книга об'явлення майже вся написана про ті дні. Вона говорить про переважно про другу половину останньої седмиці, називаючи це по-різному. Час, часи і півчасу, що говорить про 3,5 роки, чи 1260 днів, що говорить про 3,5 роки. Але в цьому всьому церква не фігурує ніяким чином. Чому? Чому? Тому що вона вже схоплена. Тому що Божий план останньої седмиці вступає в дію. Можливо, це була трошки тяжка проповідь. Думаю, у нас буде цікава дискусія. Не тяжка, слава Богу. Тоді відкрийте наступне пророцтво. Слава Богу, в нашій церкві стільки ємкостей, особливо на останні дні. Але з того, що я хочу сказати, можливо, церква побачить Антихриста. І, до речі, прихід Антихриста це не є тільки в останні 7 років. Він може бути вже царем і вже мати цю конфедерацію 10 країн плюс одна в цілому світі. І, можливо, церква застане в якійсь мірі його прихід. І я не думаю, навіть не в якійсь мірі, вона застане його прихід. Бо в другому посланні до Солонян, в другому розділі, ми чітко читаємо про це, що церква побачить з'явлення сина погибелі і все, що з ним пов'язано. Але цей час, час Божого гніву, тому що переважно остання седмиця, останній період, про це все, що ми читаємо в книзі об'явлення, фактично вся книга об'явлення від 4 розділу аж до 19 розділу, фактично описує тільки цей маленький період часу. І, зокрема, зосереджується на другій половині цього часу. Ми, слава Богу, не побачимо. Тому що цей час не є ні в якій мірі для церкви. Він є для Ізраїля, для того, щоб навернути Божий народ, щоб запечатати і завершити те, про що говорив Господь через Даниїла. І так само для невіруючого язичницького безбожного світу, який, маючи 2000 років Божої благодаті і Месії Ісуса Христа, 2000 років Божої милості і можливості спасіння без діл просто через віру в Христа Месію, таки відкине його. І таки замість нього обере Антихриста і скаже, хто подібний до нього, нема такого, як він. І це неймовірно. Це називається таємниця беззаконня, яке, власне, закорінене в людському безбожному серці. Але, слава Богу, що це не стосується нас сьогодні. Ми будемо святкувати Пасху, і нехай Господь благословить нас. Але просто в цю передпасхальну проповідь я, власне, хотів, щоб ви подумали і побачили цю неймовірну річ, цю неймовірне передбачення. І це бачення Боже стосовно того, як Бог бачить хрест. А те, що Бог бачить в Ісусі Христі. І те, що Він сказав через Ісуса Христа. Через те, що ми сьогодні живемо навіть в релігійному суспільстві, де люди, навіть віруючи в Христа, ми вчора були на евангелізації, і знову стикаєшся з однією простою річчю. Ти питаєш людини, чи ти віриш в Ісуса Христа, і він на тебе дивиться такими очима, як ніби ти з космосу. Звісно, я вірю в Ісуса Христа. Але чи ти будеш спасений? Чи Христос помер за твої гріхи? Чи ти розумієш, для чого Він прийшов? І в чому була велич Його жертви? І що це означає сьогодні для тебе? Що це означає сьогодні для тебе? Але ми бачимо, що для нас означає неймовірну річ. Повне відкуплення, повне прощення, повне зглаження всякого гріха і беззаконня і відкинення всілякої вини через те, що Христос прийшов і помер в ці дні за гріхи цілого світу. Амінь. Амінь. Дякуємо тобі, Боже. Славимо тебе. Дякуємо тобі за Слово Твоє, дякуємо Тобі за Біблію, яку Ти нам дав, і за те, що ми можемо сьогодні дивитися і вивчати, і, як Ти сказав, досліджувати Писання, тому що вони говорять всі про Тебе. І дякуємо Тобі за те, що Твої Писання є настільки точні і настільки докладні, і виповнення їх є настільки неймовірні, що ми можемо мати повний мир, повну впевненість в тому, що ми віримо і стосовно того, ким ми є. Через Твоє передбачення, через виповнення часів, через багатство Твоєї благодаті, Господь, ми славимо Тебе. В ім'я Твоє ми молимось. І якщо, можливо, ви ніколи в своєму житті ще не робили цього рішення, не приймали Ісуса Христа в своє життя як свого Спасителя, я хочу вам сказати, що все те, що говорить Біблія про Христа, абсолютно правдиве. Але Біблія говорить так само про багато інших речей. Вона говорить про небо і вона говорить про пекло. Ми можемо бачити, що Христос прийшов, і Його жертва була ідеальна, досконала. Вона повністю задовольнила Божі стандарти справедливості, праведності і святості. Сьогодні Бог дає прощення, відкуплення і спасіння кожному, хто вірить в Нього. Довірте своє життя сьогодні Ісусу і скажіть: Господь, я вірю в Тебе, як свого Спасителя, того, хто прийшов померти на Христі за мої гріхи. Я прошу Тебе, спаси мене і дай мені життя вічне. Я довіряю Тобі, Ісусові Христові, сьогодні своє життя і аж навіки. І нехай благословить вас Господь. В ім'я Його ми молимось. Амінь.